Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U praškom studiju želeva Mahirulšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji bilježimo istina o ratnim zločinima, put prema pomirenju. Ekskluzivno za nas govori Bekim Gaši, svjedok zločina u kosovskom selu Trnje.
25. marta 1999. godine ubijena su 22 člana porodice Gaši. Među njima 5 članova moje uže porodice, majka i 4 sestre.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije opet u političkom zanosu. Ovaj put meta napada je NATO i potencijalno članstvo Crne Gore u toj alijansi. Hoće li Hrvatska izaći iz arbitraže oko Piranskog zaljeva nakon skandala o lobiranju Slovenije o arbitražnom sudu? Da li će košarkaši Bosne i Hercegovine nastupiti na predstojećem Eurobasketu? No najprije novosti dana koje u Sarajevskom birovu priredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas master plan procesa eurointegracija Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je također razmatralo reformsku agendu za BiH. Radi se o aktivnostima i vremenskim rokovima koje je potrebno ispuniti kako bi Bosna i Hercegovina 2017. godine dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Član predsjedništva Mladen Ivanić.
U tome je predviđeno i kada ćemo se baviti raznim nivoima odluka koje treba donijeti. Prvo ove reformske, program reformi, vrijeme da se te usaglašene reforme provedu, rješavanje mehanizma koordinacije i rješavanje slučaja Sendić-Finci za koga znamo da je također preduslov da se dobije pozitivna odluka o statusu kandidata.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske stavio je danas veto na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu u Republici Srpskoj o sudu i tužiteljstvu BiH. Predsjednik kluba Mujo Hadžiomerović.
Pored odluke o vitalnom nacionalnom interesu, mi ćemo pokrenuti i inicijativu na ustavnost i zakonitost tog zakona o referendumu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je danas prijedlog zakona o radu, čije donošenje od vlasti u Bosni i Hercegovini već nekoliko godina traži Međunarodni monetarni fond. To je uvjet za novi kreditni aranžman, a kome se protive svi sindikati radnika. Sva tri požarišta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dva na Pelješcu, jedan na Korčuli, i dalje su aktivna. Na Pelješcu na predjelu ponikava požar gasa i kanaderi, a gori i prema Janjini. Na Korčuli je požar aktivan u Smokvici. Kod mjesta Brna vatra je bila došla 100 metara od kuća. U Bosni i Hercegovini svi veliki požari koji su prethodnih dana bili aktivni, ubijajući i Bosanskom Grahovu, stavljeni su pod kontrolu. Predsjednik Crnogorskog Helsinškog komiteta Slobodan Franović iznenada je preminuo sinoć u 68. godini života. U prvoj polovici 90-ih bio je jedan od najhrabrijih boraca protiv rata na prostoru bivše Jugoslavije i najistaknutiji zagovornik nezavisne i demokratske Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki parlament usvojio je pravne reforme u sektoru bankarstva, što je bio uvjet za nastavak pregovora o trećem paketu pomoći vrijednom više od 80 milijardi eura. Ovaj put nacrt zakona sadrži pravosudne reforme i reforme bankarskog sustava. Najmanje 30 osoba je ubijeno, a više od 100 je ozlijeđeno u eksplozijama na dvije autobuske stanice na sjeveroistoku Nigerije, objavio je danas Crveni križ. Odgovornost za napad preuzela je islamistička grupa Boko Haram. 21 osoba, među kojima je bilo žena i djece, izgubile su život u sudaru putničkog i teretnog broda na Nilu, sjeverno od Kaira. Kapetan i njegov pomoćnik na teretnom brodu su uhićeni, izjavili su policijski izvori. 5 osoba izgubilo je život, a 27 je povrijeđeno u nesreći ukrajinskog autobusa blizu Garvolna, jugoistočno od Varšave. Autobus je prešao u suprotnu traku i srušio se u provaliju. Nekoliko stotina farmera blokiralo je danas putove koje vode ka Lyonu, drugom po veličini gradu u Francuskoj. Farmeri su nezadovoljni vladinim planom o izdvajanju 600 milijuna eura za olakšavanje njihovih financijskih problema uslijed pada cijena. Sport. Disciplinska komisija UEFA kaznila je Hrvatsku sa oduzimanjem jednog boda, 100.000 eura, dvije utakmice bez publike i zabrana igranja na poljudu u ovim kvalifikacijama. Podsjetimo, kukasti križ uočen je na južnom dijelu poljudskog travnjaka za vrijeme susreta Hrvatske i Italije 12. lipnja u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2016. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori Bekim Gaši, kome su pripadnici srpske vojske i policije u martu 99. u kosovskom selu Trnje ubili majku i četiri sestre. On je preživio pukim slučajem. U Beograd je došao kako bi svjedočio na suđenju osumnjičenima. Iako je ročište odloženo, Gaši kaže da će biti uporan da pred sudom ispriča svoju priču jer osjeća moralnu obavezu prema ubijenim članovima obitelji. S njime razgovarao Ognjen Zorić.
Nastavak suđenja oficirima i podoficirima Vojske Srbije, Rajku Kozlini i Pavlu Gavriloviću za zločin protiv civila u selu Trnje, počinjen marta 99. odložen je usled bolesti jednog od članova sudskog veća. Na odloženom ročištu po prvi put je trebalo da svedoče žrtve i svedoci zločina, počinjenog drugog dana NATO bombardovanja u kosovskom selu u opštini Suva Reka. Sud će njihove iskaze, koje je sudija uz izvinjenje svedocima zbog odlaganja nazvala izuzetno važnim za kažnjavanje počinilaca, čuti 25. septembra, za kada je zakazan nastavak. Okrivljenima je optužnicom stavljeno na teret da su, kao nekadašnji pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, zajedno sa drugim pripadnicima pozadinskog bataljona, 25. marta 99. ubili najmanje 27 civila. Bekimu Gašiju tog dana ubijene su četiri maloletne sestre i majka.
25. marta 99. godine ubijena su 22 člana porodice Gaši. Među njima pet članova moje uže porodice, majka i četiri sestre. Ubijeno je osmoro gostiju koji su bili kod nas i jedan komšija. Ukupno je tog dana ubijena 31 osoba.
Prema optužnici, Pavle Gavrilović je izdao naređenje da u selu ne sme biti preživelih, a Rajko Kozlina je jednom starcu pucao u glavu kako bi drugim vojnicima pokazao kako da ubijaju civile. Vidno potresen, naš sagovornik nastavlja.
To je bilo vrijeme kada su NATO snage počele bombardovanje. Mi smo kao porodica sjedili kod kuće i čekali da vidimo šta će se dogoditi. Mislim da je bilo oko 6 ujutro kada smo izašli u dvorište i vidjeli da nas je sa svih strana opkolila vojska. Među njima je bilo i pripadnika policije, ali su većinom bili redovni vojnici u sastavu tadašnje JNA. Prvim pucnjem je pogođen jedan meštanin koji je uzimao seno da bi nahranio stoku. Tada su krenuli u juriš, a mi smo bežali ka našim kućama. Majka i sestra su pobjegle kod mog strica, a ja sam se odvojio od njih u kuću drugog strica. Veoma brzo dvorište je bilo puno pripadnika oružanih snaga. Prvo su zapalili vozila i štale. U dvorištu su bile još dve kuće. U jednoj su bile žene i deca, u drugoj, u kojoj sam se i ja sklonio, bilo je 12 muškaraca. U toj kući drugi sprat još nije bio završen. Tamo sam se sklonio i posmatrao ih kroz prozor kako dolaze do kuće u kojoj smo sklonjeni. Jedan oficir se nekome obratio i upitao šta sada da radimo. Rekli su mu da ubaci bombu i bacio ju u hodnik kuće. Svi smo legli dole.
Vojnici su, priča nam Gaši, potom otišli do kuće u kojoj su bile smeštene žene i deca.
Ubacili su bombu i ranili četiri osobe, među njima sedmogodišnje dete. To je bio stravičan prizor. Onda je policija nastavila da puca u drugom delu iza te kuće. U donjem delu kuće bili su članovi moje porodice koji su ranjeni. Moja majka je 2 ili 3 sata trpela. Bila je teško ranjena. Ja nisam bio u stanju da joj pomognem. I dan danas čujem njen glas kako doziva u pomoć, a ja nisam mogao da joj pomognem.
Gaši i još dvoje njegovih komšija koji su tog kobnog dana izgubili svoje najbliže, nadaju se da će se ono što im je sudija rekla i ostvariti, da će pravda biti zadovoljena i da će ljudi koji su im pre 16 godina pobili porodice zaista biti kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Posljednja presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom je naloženo Upravi za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske da uknjiži pravo vlasništva države BiH nad nekretninama i zemljištem koje koristi Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine u Hampijesku aktualizirale i pitanje podjele vojne ali i državne imovine, no zakona koji bi to regulirao još uvijek nema. Više zna Milorad Milojević.
Po prvostepenoj presudi suda Bosne i Hercegovine od 3. jula ove godine Republici Srpskoj na teritoriji opštine Ham Pjesak oduzimaju se nekretnine i zemljište površine od oko 11.000 metara kvadratnih koje je koristilo Državno ministarstvo odbrane. Član Komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević tvrdi da je sud Bosne i Hercegovine mimo svojih nadležnosti presudom oduzeo dio teritorije Republike Srpske u korist Bosne i Hercegovine.
Ako bude se primjenjivalo pravo, realno očekujem da bi uvažavajući sve argumente koje je istaknuo predstavnik Republike Srpske u žalbi, da bi sud u drugostepenom postupku trebao da se oglasi nenadležnim. Jer ako se otvori ovaj proces, postoji zapravo otvorena mogućnost da sud Bosne i Hercegovine otima, po znakom navoda, teritoriju Republike Srpske.
Sva državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini i sud BiH je svojom presudom samo to i potvrdio, smatra profesor ustavnog prava iz Sarajeva Nedim Ademović.
Mislim da sud Bosne i Hercegovine nije pogriješio iz dva razloga. Jedan je zato što je vratio zemljišno-knjižno stanje u fazu u kojoj je to stanje bilo prije nego što su ova dešavanja u Bosni i Hercegovini počela, znači prije 20 godina, a naravno i zbog činjenice da postoji prioritetno i međunarodno, a i unutrašnje pravno rješenje vezano za vojnu imovinu u vezi koje naravno određene državne javne vlasti su već donijele odluku, prema tome stvorili su jednu pravnu bazu da se tim dijelom državne imovine raspolaže, što je sud Bosne i Hercegovine na kraju krajeva utvrdio.
Ademović je mišljenja da bi se mnoge prepreke riješile ako bi se primijenila odluka Ustavnog suda BiH o državnoj imovini iz 2012. godine, kojom je zauzet konačan i obavezujući pravni stav da je država Bosne i Hercegovina nasljednik državne imovine prijeratne Bosne i Hercegovine, te imovine koja je pripala sukcesijom imovine bivše SFRJ.
Kada je u pitanju zakon o zabrani raspolaganja koje je nametnuo visoki predstavnik, on podrazumijeva da kompletnom državnom imovinom ne može da se raspolaže nego na način da se vrati državna imovina u vlasništvo Bosne i Hercegovine, a tek nakon donošenja zakonske osnove da se ona raspoređuje na niže državne jedinice shodno njihovim potrebama i shodno podjele nadležnosti u Bosni i Hercegovini na način kako to parlament Bosne i Hercegovine odluči.
Presudu suda BiH podržao je visoki predstavnik uz tvrdnju da nema govora o kršenju zakona kojeg je on nametno, portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Presuda ne predstavlja kršenje odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom unatoč pojedinim tvrdnjama. Prema odluci o zabrani raspolaganja dio državne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, takozvana perspektivna vojna imovina, na osnovu i u skladu sa relevantnim odredbama zakona o odbrani Bosne i Hercegovine uzima se od privremene zabrane, te ona nije predmet odluke visokog predstavnika o zabrani raspolaganja. Nekretnina u Hanpijesku na koju se odnosi presuda spada u tu kategoriju. Ovo je dobar primjer značajnog posla koji obavljaju pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine u poštivanju zakona BiH.
Do sada je na isti način uknjižena imovina na 17 lokacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Državnom ministarstvu odbrane ranije su saopštili da su pripremili dokumentaciju za proces knjiženja 63 perspektivne vojne lokacije na državu Bosnu i Hercegovinu, čime se otvaraju vrata mapa akcionog plana za članstvo u NATO-u kao završnog koraka na putu ka NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije ponovno o političkim prilikama u Crnoj Gori. Na meti napada su sada i NATO, a predstavnike crnogorske vlasti optužuje da su lažni antifašisti koji po svaku cijenu žele Crnu Goru uvesti u tu alijansu. Prvi put od kada Amfilohije komentira političke procese u Crnoj Gori, reagirao je neko od visokih predstavnika vlade, šef diplomata diplomacije Igor Lukšić, što je poručio Amfilohiju, a kako cijelu situaciju komentiraju pojedine političke stranke, čućemo od Predraga Tomovića.
Nakon poznatih javnih istupa i izjava o odnosu aktualne crnogorske vlasti prema Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, o negiranju crnogorske nacije, jezika i crkve, negativnih istupa i govora mržnje upućenih prema LGBT populaciji, Mitropolit Amfilohije je u posljednjem nastupu pred vjernicima napao namjeru Crne Gore da postane članica NATO-a. Kako je prenio Dnevnik Dan u besjedi u crkvi Sveta Nedjelja u Jošici, u Kamenarima, Amfilohije između ostalo kazao da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju.
Bez NATO pakta nema budućnosti, to će biti bezbjednost. Bezbjednost u Mišolovci, koji pretvara Crnu Goru u jednom strah, u jednom militarnom sistemu svjetskom koji, evo, šta radi ovdje, započeo kod nas, nastavio djelo Hitlerovo.
Reagujući na takvu izjavu mitropolit Amfilohija, potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić ocijenio je da najnovije izjave mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o NATO-u predstavljaju miješanje bez presedana, te da Amfilohije zloupotrebljava crkvu kako bi, kako je kazao Lukšić, kompromitovao crnogorsku državnu politiku.
Mislim da je to ne samo miješanje bez presedana, već mislim da je to samo zapravo jedna od nizu. Ovaj put čini mi se najneprikladnija izjava, nažalost, mitropolita Amfilohija na ovu temu. Čini mi se da ne samo da manipuliše sa činjenicama, već pokušava jedan nesporni autoritet koji crkva ima u crnogorskom društvu, rekao bi zloupotrijebi tako što će plasirati ili neistine ili plasirati manipulacije i tako dalje i na neki način kompromitovati uopšte ono što je crnogorska državna politika.
Oštra kritika šefa diplomatije na račun mitropolita Amfilohija prva je sa tako visokog nivoa ikada upućena na njegov račun, a povodom izjava koje daje u javnosti. Ustavno načelo da se crkva bavi crkvenima, država državnim pitanjima treba poštovati, ali mitropolit Amfilohije, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na svoj stav i mišljenje, pa i kada su NATO integracije u pitanju, smatra funkcioner Demosa Goran Danilović.
Pada mi na pamet da budem bilo čije zvoka, ali suštinski pravo svakog pojedinca u Crnoj Gori da saopšti svoj stav.
Crkva bi trebalo da se bavi crkvenim pitanjima, a ne pitanjima koja su usko politička i tiču se državne strategije Crne Gore, kao i njenih ciljeva, u ovom slučaju integracija u NATO, kaže za naš program funkcioner pozitivne Srđan Perić.
Sa onim što je državni interes Crne Gore nema igranja i nema flertovanja ni sa jednom zajednicom vjerskom u smislu podilaženja nekim, ajde da kažem, ipak iracionalnim kvalifikacijama.
Svojevrsnu seriju izjava o NATO-u mitropolit Amfilohije je nedavno nastavio i u pivskom selu Miloševići kod Plužina, gdje je između ostalo kazao i da je NATO u Iraku i Siriji glavni kuvar pokolja, kao što je bio i na Balkanu. Komentarišući tu izjavu, ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić, koja je učestvovala na nedavnom panelu NATO politika otvorenih vrata, slučaj Crne Gore, kazala je da ako ima ono koje je suprotstavljen nacio-fašizmu, to je onda NATO.
Što se tiče kuhara pokolja, NATO je upravo omogućio odlazak kuhara pokolja u Haag. Treba se sjetiti da je ta intervencija došla nakon rata u Sloveniji, nakon rata u Hrvatskoj, nakon rata u Bosni i Hercegovini i nakon rata na Kosovu. I da nije bilo te intervencije, kuhar pokolja na ovim područjima vjerojatno bi zakuhao nešto i u Crnoj Gori ako bi vam slučajno palo na pamet da budete neovisni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska najavljuje mogućnost da bi zbog skandala oko slovenskog lobiranja u vezi arbitraže oko granice u Piranskom zaljevu mogla izaći iz arbitraže. Slovenski član arbitražnog suda ulovljen da dogovara lobiranje poslao je predsjedniku toga suda ostavku, a ostavku je slovenskom premijeru ponudila i slovenska zastupnica na tom sudu, također do grla umješana u skandal sa lobiranjem. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je danas kako ne isključuje izlazak Hrvatske iz arbitraže sa Slovenijom oko granice, nakon što su objavljeni audiozapisi koji pokazuju kako slovenski član arbitražnog suda i slovenska zastupnica u tom postupku dogovaraju strategiju lobiranja. Ministrica Pusić kazala je kako je jučer objavljeno priopćenje neimenovanog dužnosnika Europske komisije u kojem on odriče bilo kakvu odgovornost komisije oko arbitraže staro 3 mjeseca, odnosno da datira iz vremena kada se slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec prvi puta hvalio pobjedom oko Piranskog zaljeva, a Hrvatska tada zabrinuto pitala o čemu se radi. Europska komisija ima s ovom arbitražom itekako veze, kaže bivša premijerka Jadranka Kosor, u čijem mandatu je dogovorena arbitraža kao jedini način da se skine dugotrajnu slovensku blokadu hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Predsjednik komisije i povjerenik za proširenje su predlagali listu sudaca. Znači oni su jednako tako odgovorni sada za vjerodostojnost ovih sudaca, da pače prvi među odgovornima, a oni su zapravo bili i pokrovitelji. Europska komisija je bila pokrovitelj potpisivanja arbitražnog sporazuma.
Ostavku na mjesto člana arbitražnog suda dao je slovenski član suda Jernej Sekolec, a ostavku je slovenskom premijeru Miri Ceraru ponudila i zastupnica slovenske vlade u toj arbitraži Simona Drenik. Slovenski mediji to već zovu aferom prisluškivanja. Naime, slovenska je pozicija kako nije toliki problem što su ovo dvoje kršili pravila arbitražnog suda i utjecali na moguću presudu, već da je mnogo veći problem što ih je neko u tome ulovio. Premijer Miro Cerar kaže kako ni on osobno, ni slovenska vlada nisu ništa znali o razgovorima što su ih vodili slovenski sudac Drenikova, koja je inače zaposlenica slovenskog ministarstva vanjskih poslova.
Pričakujem da bosta oba.
Očekujem da će oboje za svoje postupke preuzeti odgovornost. Bude li trebalo, zamijenit ćemo ovog suca novim i očekujem da arbitražni sud nastavi svoj rad i zaključi ga presudom koja će biti zadovoljavajuća za obje strane. Očito da netko povezan sa hrvatskom stranom koristi špijunske metode kako bi utjecao na tok arbitraže i na samu presudu, i to ocjenjujem neprimjerenim. Ovakva reakcija iznenadila je ministricu Pusić.
To me naročito iznenađuje, moram reći, zato što sam očekivala da će prva biti decidirana tvrdnja da to nije istina, jer samo o tome se radi. Je li istina ili nije istina?
To je dakle slovenska pozicija. Idemo dalje kao da se ništa nije desilo. U Hrvatskoj ministrica Pusić kaže da se razmatraju sve opcije. Bivši predsjednik Ivo Josipović predlaže da se prekine postupak arbitraže, a oporbeni HDZ traži da se sporazum sa Slovenijom o arbitraži stavi izvan snage. Politički analitičar Davor Čenero za naš program podsjeća da je Simona Drenik svojim postupcima kompromitirala slovensku vladu, a da je Sekolec kompromitirao samo arbitražno sudište.
Dakle, dva su vrlo kompromitirana elementa i zbog toga će Hrvatska sasvim sigurno insistirati na tome da se barem postupak počinje od početka, ako ne da se prekine ovaj postupak i započne postupak pred nekim od redovitih sudova, dakle bilo pred Međunarodnim sudom u Hagu, bilo pred Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trebala bi se u četvrtak uvečer okupiti u Sarajevu kako bi otpočeli pripreme za predstojeći Eurobasket. Na okupljanje neće doći najbolji BH reprezentativci, kapiten Mirza Teletović te Jusuf Nurkić i Nihad Džedović. Osim izostanka najboljih BH igrača, reprezentacija još uvijek nije dobila niti marku od federalnih i državnih vlasti, tako da je upita nastup ove selekcije na Evropskom prvenstvu koje se od 5. do 20. septembra održavao u Hrvatskoj, Njemačkoj, Latviji i Francuskoj. O dešavanjima u reprezentaciji Selma Boračić razgovarala je sa direktorom ove selekcije Igorom Stojanovićem.
Ove godine zbog krize u vladi federacije jednostavno reprezentacija Bosne i Hercegovine nije dobila apsolutno nikakva sredstva, a ove godine po 10. put idemo na Eurobasket. Očigledno da vlast u Bosni i Hercegovini misli da će Eurobasket sačekati, da li će aktualnu vladu popuniti, ne znam, BPS, stranka za BiH ili bilo koja druga politička stranka. Nikako ne možemo objasniti našim političarima ovdje da Eurobasket počinje 5. i da ga niko neće pomjeriti do političkih problema i mi smo bukvalno prepušteni sami sebi. Jedinu pomoć koju smo dobili je pomoć od kantona Sarajevo, a mi ipak nismo sarajevska reprezentacija, mi smo reprezentacija Bosne i Hercegovine.
O kojoj sumi je to riječ koja je potrebna jednoj košarkaškoj reprezentaciji da ode na jedno evropsko takmičenje?
Cifra koju će reprezentacija Bosne i Hercegovine ove godine potrošiti za pripreme i odlazak na evropsko prvenstvo je cirka 600.000 maraka. I ja vam pri tome moram reći da smo mi sigurno najjeftinija reprezentacija koja će se pojaviti na Eurobasketu. Mi na marketinškom tržištu faktički moramo naći sredstva kao i svi ostali sportski klubovi. Nemamo nikakav prioritet zato što smo državna reprezentacija, za razliku od svih državnih reprezentacija koji dobijaju svoja sredstva od matičnih država, što je sasvim logično.
Šta će se desiti ukoliko i državne, ali i entitetske vlasti se ogluše i ne uplate ono što bi trebalo da daju reprezentaciji? Hoćete li ići na Eurobasket?
Vrlo je neizvjesna situacija. Mi smo bukvalno prekjuče bili u situaciji da ne znamo da li će se danas okupiti reprezentacija. Taj smo problem trenutno riješili, ali to ne znači da će na sva putovanja i zakazane pripremne utakmice reprezentacije putovati. Bukvalno živimo dan za dan. Ne bi vam ni sam znao nekad objasniti da li ćemo se pojaviti na Eurobasketu. Još uvijek nas niko nije nazvao, iako u državi imate najmanje 10 ljudi koji su odgovorni za sport. Na naše pozive apsolutno niko se nije javio. Ja ne vjerujem čak i da će se to promijeniti.
Čuli ste razgovor sa Igorom Stojanovićem, direktorom muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. A sada o jednoj ljepšoj temi, o predstojećem 21. Sarajevo Film Festivalu koji će se održati od 14. do 22. kolovoza. Među filmovima koji stižu iz regije, Elma Tataragić, selektorica festivala, govori o BH filmu. Naša svakodnevna priča, redateljice Ine Stanović.
Ove godine imali smo veliku sreću i čast što je Ines napravila jedan vrlo zanimljiv film, jedan lijep film u kojem ona secira bosansko-hercegovačko društvo. I ovo je film koji ostaje na tragu socijalno angažiranih tema u regionalnoj kinematografiji. I zanimljivo je da zapravo od ovih 10 filmova, ovo je možda jedan od rijeđih filmova koji se bavi isključivo socijalnom tematikom, dok recimo drugi filmovi kreću u neke druge teme. To je interesantno da ove godine imamo dvije crne komedije u takmičarskom programu. Radi se o grčkom filmu Chevalier Atine Rachel Zangari i o rumunskom filmu Blago Cornelia Porumboia. Također imamo i filmove koji se bave seksualnošću, intimnošću. Tu bi naglasila film Panama Pavla Vučkovića. Turske filmove koji više govore o nekim drugim stvarima, iako tematike zvuče da su društveno angažirane, međutim bave se više nekim buntom, nekim punkerskim pristupom prema društvu. Tako da Ines je našla svoje mjesto, mislim, u okviru takmičarskog programa. I mislim da će upravo zbog toga što je ostala vjerna onome što je karakteristično za našu kinematografiju, to je ta društvena angažiranost, da će upravo zbog toga i film dobro proći na festivalu i da će biti primijećen.
Što nam je još rekla Stelma Tataragić, selektorica Sarajevo Film Festivala, pogledajte u video intervju na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je sada za još jedno posjećanje na vijesti dana.
U Hrvatskoj skandal u vezi arbitraže oko pitanja granice sa Slovenijom. Slovenski član arbitražnog suda podnio ostavku. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo master plan procesa eurointegracija Bosne i Hercegovine. Preminuo predsjednik Crnogorskog Helsinškog komiteta Slobodan Franović. Grčki parlament usvojio pravne reforme u sektoru bankarstva. Najmanje 30 osoba ubijeno u eksplozijama na dvije autobuske stanice na sjeveroistoku Nigerije. UEFA kaznila Hrvatsku oduzimanjem jednog boda i 100.000 eura zbog kukastog križa na Poljudu.
to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani, Ivan Katavić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.